Dan il-program u miġġub lilkom grazzi għal Klab Kotba Maltin.
Ġdijt nselmu l-kom, nil-għawkom għal-programm iħor minn din s-sensiela. Waqt importanti l-lum ħanajduk u ekk fil-din s-sensiela li x-lum se nitkellmu dwar l-istorja minn ġewwa jekk tridu tal-Klab Kotba Maltin u għanna magħna lill-familja ta' Pawlu, fil-fatt għanna lill-Martu, Marija, apparti ġew għaw ukoll ħutu Anna u Ġenett u fil-fatt nixtieq nibda mill-ewwel għaliex. Naħseb kulħadd jixtieq jirrakkonta u jgħid l-episodji tiegħu. Marija, kif beda il-klab? X'tiftakar inti? Forsi tgħidilna jien naf l-ewwel darba li Pawlu ġie fuq
l-ewwel se
jagħmel dil-istorja.
L-ewwel ħolma kienet u kien l-università jagħmel id-digri tiegħu. Però kien isib ħin li l-għakijiet l-università u għandu ċans li għamil il-kost tal-librarianship. U bada l-emkost, għax dak iż-żmien il-Politeknik, illum l-emkost, dak iż-żmien Politeknik kien.
Tara ġdid.
U wara ma kienx ilu ġimgħa, ġie d-dar. Ħalli isma' Marija, ħalli n-nies kif tgħidhom jaqraw. Qetlu għaliex Pawl jien. Ħalli l-librerija bħal dik mank ktieb m'hemm, ħalli jiena rid inġial lill-Malti, il-Malti mhux il-lengwiċ, il-Malti il-bniedem. Jaqbad ktieb bideh. Qetlu possa tagħmel. Għalli nibda nippubblika l-kotba.
U inti xaħt, x'kienet ir-reazzjoni?
Jiena kelħin skontan, għetlu xaħt għabel Paw, għalli ħalli fidejja. Però u kien ġaħriċ ktieb. It-tfal kienu għadhom żarġa u żafakas kien twilet.
Saw.
U kien jgħallem ix-xewkija konna d-dawdex.
Dawdex.
U ġie l-istess. Ħalli t-tfal dak iż-żmien għall-admission tal-lajsijhom iridu eżami biex jidħlu. U ra li jitfall mhumiex preparati tajjeb biex imorru għall-eżami u kien għamlilhom ktieb The Ideal Bookshop. Ma kienx għamel ismu fih, għax il-ħanut kien The Ideal Bookshop u għamel The Ideal Book, The Ideal Exercises. U tant ħa bih li f'malajn kien spiċċa u raġa' għamel ieħor kien. U kien, ok, etlu Pawl etlu ntħajtik għall-kotba jien konna għadlawdex dak iż-żmien. U bekk beda mill-Politeknik il-Lemkast illum li ra li librerija m'hemmx ktieb hemmhekk u vvinta uħolhom u jekk ikollu ħaġa frasu ħadd ma jneħħir.
Ovvjament kienu żmieni diffiċli wkoll ngħidu kif kien hija. Dana kont tibdew il-familja tagħkom u vera.
U rridu nissettirjaw hawn Malta għax inkont għadni għawdex, kien beda l-kors kont għadni għawdex jiena bit-tfal. U mela, bizmin fi 64 ġejna Malta. Joseph kien għadu żgħir, u irdaw ħallitom jagħmlu l-homework, u ħalli jimxi ħaninżlu sa strada Rjali. U sew sewwa quddiem San Franġisk il-Belt, aħna niżli l-isfel u kien tiela Oliver, Oliver kien għadu żgħir. Oliver Friġiri.
Friġiri, minna u nselmu l-memorja.
U ħalli jara ħankellek l-Oliver, jiena kaskont nafu l-Oliver. U ħallu. Aw, Pawl, fejn inti sejjer? Ħallu l-bambilla ħani miegħek. Ħallu mela x'għandek, Pawl. Ħallu Oliver, ħanamek ti fix-xar. Oliver, niftakar xi kont miegħu kont ma' Pawl. Iċċassa. Ħallu sa tagħmel Pawl, kellhom int miġnun. Ħallu le, nagħmek ti fix-xar. Ħallu min ħajja oħra kotba fix-xar. Ħallu tgħidlix u Pawl le jwaħħal xi ħaġa f'rasu ma jneħħi jilu ħadd. U hekk bdejna. Però la kenna premises, ma kenna xej. U dak iż-żmien konna noqogħdu raħal ġdid, konna ġejna fiski minn għawdu, ma kienx fejn noqogħdu. U kien għamil ivvinta bħal formuli. U bagħthom ħafna ma kienx hawn bħallum il-Facebook jew u kien bagħthom ħafna rħula.
So.
Ħaw fu ftit. Ħall indaħlu l-ħuti l-oħra. Għax il-papa tajjefni, il-papa kien entrepreneuring ħafna, ġifri mhux biss idaħħal u rasu jibsa meta jidaħħal xi ħaġa f'rasu, imma kulħadd irid imid tidu. M'għandna llum hawn iż-żewġ ħuti.
Fatt il-klapp ngħid xi tal-familja wkoll.
Ekku, spikka dan. Ekku, ekku. U ħajdulhom huma xi jaħsbu.
Pawlu dejjem kellu viżjoni, jassib li kollu. Viżjoni dejjem kellu.
Anki għal sem tal-klabb, għalbidu sa' kem ġibi xie semmiħ il-klabb, u ħareġ bil-kem minflok il-si tal-klabb, kienet naqra għal dak iż-żmien,
għas-sebejniet,
li il-papa ma jafx iktab bil-mqew ti kisser il-Malti, ma, again, il-papa klabb kodwa Maltin. U kulħat kien, konna niftakar għanna Marja, konna muru l-Express, miju.
Miju, jiva.
U
Henry Waldo.
Henry, ħlif affarijiet naraw jistampa
ċompu.
Zgubi ċomp kien għadu.
U xeni kullis dan l-iktib iġibu mid-dal f-pakketti tal-karti tal-karti brown paper. U għahna bil-forsi rigdu nwaħlu l-indirissa dak li ta' minn kien il-membru tal-klab. U f-envelopes kannella. Nibbakja waħda twaħħal l-indirizzi. Minfuq il-reġistru elettorali naħseb kien iġi.
Le, mid-directory.
Telefon directory.
Telefon.
Directory.
U Joseph kien għadu żgħaj bil-fors rid jagħmel xogħlu. Rid idaħħal il-ktieb ġol-envelope.
U konna nagħmluhom fit-taraġġ villaġġ villaġġ jew belt belt. U x'hekk kienet.
Iva kienet.
Hekk bdejna l-klabb.
Jiġri mbagħad kienu jinbagħtu bil-posta.
U mbagħad kienu jinbagħtu bil-posta.
Kien joħodhom il-posta.
Jodhom kollox.
Imma kulħadd irid imid tidu, kulħadd għandu xogħol, u fl-aħħar tal-ġurnata irid ikun ċert li min kellu dak il-kompitu irid jagħmlu l-papa.
Però
l-ewwel tiegħu.
Ħammu ftit iżjed qabel l-ewwel ktieb. L-ewwel brochure. Anna Marija. U bad tidħol il-baba.
Kulħadd bil-fors brochures kienu twal dak iż-żmien kienu naqra twil, bil-fors tittitwieħ kif jgħidlek hu, l-ewwel naħa u mbagħad oħra u kollox pulit biex mbagħad indaħluhom ġol envelopes u nibatuhom biex dak li jkun għandu l-lista kollha ta' x'beħsibu jagħmel u hekk u fejn iridu jimlew u kemm iridu jħallsu u kollox id-dettalji kollha biex nibatuhom kollha.
Ma.
Sal number 4 lejt nisil ta' nazzjon konna għadna raħal ġdijt u kienu għornaw ħafna ta' kizmi.
Iva, veru.
Waħna konna għu il-posta ta' raħal raħal. Aħna konna nisortjawam il-posta konna.
Flestu l-om.
Lejbil għal-fejn. Xeħat da' kizmi ta' Henry Frendo u kenna ta' applikazzjonijiet għalli. Lejt nisil ta' nazzjon kien. Il-numru 4
tal-numru 4.
Tajjeb li nejdu. L-lejt nissil nazzjon reġa ħareċ l-Manuel Dimek mal-qabar.
Ekku, zgur, dak
iż-żmien. Daċħat ma'
kienja kontroversi kollu għaru.
Zgur.
Ma nafx kif, jew indunaw x'kienu, ħafna kienu, batunna li ma ċċufuhx il-ktieb. Dak ħareġ minn idejna.
Fil-fatt, linja storja interessanti.
Il-kaver kien għamilha bajda.
Minħabba fek.
Dira Maltija.
Minħabba fek, ma bajniex nibatu kotba bil-posta. U naħseb.
Il-ster, ux ġara
ġivi.
Il-ster, ux zgur. Tantu hekk li l-lum naħseb subkonxjament, ħafna mill-ordnijiet li jaslunna bil-online, namlu waslu għam aħna stess
fidja.
Naħseb din l-esperienza ta' 50 sanilu. Għalmitna li ħadd ma jieħu ħsieb li ktieb daqs kemm tieħu ħsieb dak li jagħmlu b'tfal tiegħek. Jiġifieri dawn huma ftit mill-sibiet ma il-mama għandi
żejt. Kurzita, kemm kont tolleranti inti għax intom in-nisa nafa il-mod kif tħarsu lejn id-dar.
Kif
kont hekk ta' appoġġja
li. Jiena kont inħobb ħafna l-Malti. Kont inħobb nafna naqra. Fil-fatt jiena fil-primary Mary Mejla kienet tal-li. U li kienet iġġalni naħra fil-klassi.
Għand kien dak iż-żmien kienu jikkoreġu għom proof, kienu jikkoreġu għom il-mama kienet tikkoreġi
li jiena jiem dejt il-proof reading. U bat kien jagħmilli xi kultant kont insib xi kelma dak iż-żmien ta' sittinijiet nagħmlu Pawlu ma' unika ftit xi kelma Maħmud. Jagħmilli le dawk issa titmexxihom jagħmilli. Ma kienx ikunu dan ma
għalina dak iż-żmien.
Jiena eżempju Pawlu. U kont narani.
Naħseb iktar fil-poeżiji ta' daw l-awturi ġodda nassumi.
Però id-dar kienet il-fabrika.
Veru, għax anka fuq il-mejda tal-iker, aħna l-papa kien kollha ma' xulxin m'hemmx inti tikolha liku. kif inhu llum. Kulħadd flimkien, kulħadd flimkien. Però hu għalkemm kien ikun magħna kien ikollu jew il-ktieb jew xi pitazzi u l-bajra u jikteb, jiġifieri dejjem il-ktieb u l-bajra u l-pitazz dejjem magħna.
Billej li xarpaw x'ġara ma nasal il-ħini. Inti sox ikollu xi ħsieb. Issib karta li jkunu biċċa karta ta' xiex kienet, iniżilha biex ma terġax toħroġlu minn moħħu. Hekk kien il-ħin ma l-ħin kollu.
Kien beda l-uffiċċju.
Imma qabel ħan baftit ir-raħel ġdid, ma r-raħel ġdid kienu jiġu awturi?
Le.
Kienu jiġu għal-kodba, kienu jiġu il-membri jiġbru l-kodba mid-dar.
Niftakar.
Trevor kien jiġi.
Le, fil-bidu Trevor niftakru jiġi.
Kien jiġi raħal ġdid.
Kien il-papa żgur.
Viktor Fenek, Biagio Galia.
Ħanejlek ma minn kien l-iktar intaċ kif se ngħidu bl-Ingliż.
Tajjeb, rajt.
Għaxu kien jgħallem, għaxu kien għaddu tiċer dak iż-żmien, u kien jgħallem. Il-fgura,
Iva.
Kien hemm Charles ħaġa u l-mara. U mija u l-aktar li qabad għax jien jagħmilu jaħ nibda nistampa l-kodba ta'. U kien hemm Mario Zoppardi.
Mario Zoppardi. Kollok li jarmu flimkien.
Iskola jarmu l-fgura. Allura kollha kienu interessati fil-Malti u komplaw tawh il-fjamma.
Imbagħad morna l-belt.
Imbagħad morna l-belt. Fejn għadna sallum.
Xtiftakar Marija nti?
Il-belt?
Ma nafx, tiftakar meta ġiej l-ek l-għu darba?
Bikun n-nizlin dak it-taraċ, strada stretta.
Strada stretta.
Tarom jiġu jittawlu u jaraw, daw jinteressaw ruħom, jaħarxu l-ellix kaffi jaraw xkodba. Pero l-ikbar ħit kienet. Meta ħliġina l-istorja tal-profs Andrew Vella.
L-istorja ta' Malta.
Li jiena, għax dak iż-żmien kien għadu l-iskola u kien iwassal l-bett niżel it-taraġġ niftaħ.
Ġifier il-ħanus kien f'idejk, kont qod inti.
Jiena ma taħx il-sena hemmhekk ta'.
Sew.
U xejn tfaċċajt għal dak it-taraġġ nara t-taraġġ mimlinix, qed Marija se tisma' m'hekk ġara xi ħaġa. Jistennawni niftaħ għall-ktieb tal-professur Vella.
Interessanti.
Dak l-istorja ta' Malta e.
Interessanti.
Ħafna. Ħafna.
Xeni għast immaġinom da.
Le, l-lum għast immaġinom fom. Pero il-ħanut il-belt kien estensjoni ta' d-daru kol tajjeb li ngħidu ġifieri.
Ħadd
ma jidħol id-dar qabel ma jidħol il-papa u jekk il-papa qiegħed il-belt kulħadd
kulħadd jiġi hemm minn bord. Imur jiġu bilhom. Xi panina mill-Wembley.
Jew kien hemm l-inna kċina żgħira fuq. Ma kienx elektrikket iżda kien.
Imma kien ġab waħda minn x'imkien, għax jien niftakar kien ġab waħda. Kien jiġibilna teabags biss. Ilma u kulħadd iħobbu jew ma jħobbux irid jixrob it-te biss bla zokkur u bla ħarin.
U ħadd ma jista' jidlu lepa.
Uħobs b'xejn.
Unkomplu x-xogħol, unkomplu x-xogħol.
U panina mill-Wembley Store.
Ekk kienet tiġi.
Imma n-nies imbagħad dannhom bdew jitħlu minn hemm ġdidna l-members mill-belt imbagħad. Għax raw li l-ktieb miexi kull xahar pereżempju. U x'ħajkun ta' dar boħra, issa dak f'idejn Pawlu nagħmlilhom jiena.
Ma kienx
ikun nafta, għax jiena nkun krajt il-manuskritt minn qabel ta'
ħammex xu ftit. Imbagħad mortu il-London Book Fair.
Frankfurt lejna l-ewwel.
Mortu Frank, mela rakkontanna.
Interessanti din.
Tgħidli x'hemmhekk ngħix biex jien niftakar jiġi Ottubru. Dak iż-żmien ma nistax ninsieħ dik x'fiera tal-għaġeb. Aħna naħseb dawna sejn 10 snin 11-il sena wara xulxin, kull sena konna mmorru.
Però dar
kabbadna lil Joseph, imbagħad meta tfarfar ftit Joseph konna naħseb.
Kontu tmorru ovvjament.
Jiena ħobbu
sempliċement ħarġu. Biex tispjegana.
Ġurnata ġol fiera, imma l-fiera għandek erja kbira tgħidlix kemm ħadd isaġira. Naħseb dak il-Belt Valletta kollha stor Sudan u kull stor fija ir-restorant ta' minn fejn huma x mid-dinja kollha kienu jiġu.
U però kontu ħadtu sem kont lajtu ntu l-papa fil-London Book Fair.
Ma dak wara.
Ejden.
Minn tal-aħħar, minn tal-aħħar.
Ejden.
Imma, insomma, Londra, m'għandix taksam ma' Frankfurt tal-fiera ta' Londra. M'għandix taksam xejn. Ftit konna, għax hemmhekk, mhux tixtri, mhux jiġu jixtru l-kodba bħalaw.
Ekku.
Hemmhekk tippreżenta il-membership card tiegħek li inti veru publisher.
U kien jixri...
Ma dak, u inti tixri l-kopja tijaj. U inti tixri l-kopja tijaj, un immexxu l-kodba hekk, hekk kienet, hemmhekk Frankfurt.
Business.
U fetaħ suq ieħor għal barra minn hemm
il-kopja.
Fetaħ suq ieħor għal barra.
Ma, ħan saqsik xi ħaġa oħra. Mbagħad beda ħol moħra tiegħu, il-heritage.
Dik id-dinja tiegħu.
Il-heritage kien l-aħħar bejbi tiegħu naħseb.
Aħna jgħidlek kemm hemm artikli mniżlim biżem tan-nies, kważi kollu kidbu ta' mbagħad jgħid ħa Sergio Grech. Jew
Anna Maria Charlotte u ma jkun kiteb ħaċċejn u kollha kien.
U kollha jivvinta l-isem insomma issib nies bħall-kavallier.
Però kien
ikun riċerkati u veru.
Kien hemm awturi perżempju bħal Nerazzurra Tirel e Paul Cassari
sabiħ. Veru għamlet ħit dik il-xif.
U l-mod kien jagħmel
il- Saħadt. Saħadt kien għamel. Jikkopja biex jagħmel civilization. Ma miex 4-5 għax waqfet. Tagħna beket nixja, veru forsi fl-aħħar tawwal xi ftit għax imbagħad kienu niżlulna qollewna ħafna l-prezz li ma setax dan, imma xorta komplihom bil-bambin taħ il-grazzja. Li komplessa l-aħħar.
Sal-mija u
xek. Oh, mu jew tnejn. Kemm kien ferħan. Barra l-binders aħna konna morna. Konna minn Cambridge u ġibna dik l-imbirka li kontu tagħmlu il-karti taħsilha biex tistampom. Dak il-computer Joseph.
It-typesetter.
Minn Cambridge, konna morna Cambridge biex nixxok. Imma dak iż-żmien magna ikbar minn dil-mejda. Ma nafx kif kien daħħala, naħseb kien ġabuha ma nafx kif fosli għandna ma. U dik konna panġenija d-dar. Fejn ngħidlu il-workshop tiegħu, imma llum ma l-ħasar il-workshop ta' għax hemm ħafna. Ħafna xogħol tiegħu mibdew ma tkomplix. Ma felax ikomplih.
Mela. Issa ħammorru xi wara l-heritage, ħa nimxu x'imkien ieħor, ħammorru trade.
Il-militenzja.
Trade fair. Kif ġietu l-idea li jmur trade fair?
Sinonima.
Mhux hu kien dejjem jivta. Kien. Konna ġirien għax dak iż-żmien konna
naħseb. Le qabel. Jien niftakarni għan fakre.
Biex forsi nagħmlu distinzjoni ġew qed ngħidu trade fair tal-ulju għax forsi biex anke
trade fair tal-ulju.
Kienet in-naxxar, kien
l-ewwel sena rrid jara x'inhi din it-trade fair. U kien ħadna kollha u ma kienx jaf kif jasal. U kien intilef. Għax kien qabad karozza tal-linja u qal din żgur sejra n-naxxar. U qabad kizmin. Ġipi, għabat, u niftakar konna waqafna ximkien u ma seta ximkien.
Taffejn, inti kont rikek. U wasanna li San Pawl il-Bahar, għalli għawnek, sejn ħazin taħi, għabat, għax bada jifallu jgħak, rasa ma kienx jgħak. U rġajna mbatlu.
Is-sena ta' wara mbagħad konna ħadna sem il-trade, mhux bl-istend.
Le mhux bl-istend, eħe, kienet sala fuq u konna mhux aħna biss, kien hemm għandu kun Markis Ċikluna ħol kien jisima u kien beda hemm kellna ftit mejda mhux kbira ħafna u bil-kodba li kienu li kellna għal dak iż-żmien insomma. U bdejna bil-mot il-mot u.
Pero dak il-nisinajem ħafna il-fira konna waħedna. Meta bdejna n-naxxar isfel.
N-naxxar fuq.
Fuq. Kif qed ngħid meta bdejna n-naxxar isfel. Aħna biex konna bil-kodba l-istend.
U ġina x'għandek memorji fuq trade fair.
Le, fuq trade fair kienet nejjew inġorru l-kodba xi nies kienu jikkonkorru ħafna billi kienu aħna l-ewwel darba li kien hemm il-kodba għal-Malti bil-romanzi u kien jagħmilhom li kien jagħmilhom niftakar mhux pakketti kif taqbadtaj erba' f'salt pereżempju jkollhom press speċjali. U kienu jmorru jisom, għanna nidu bil-mati jisom pastizzi dak iż-żmien. Naħseb minna l-beħtar kodba kien ikun aħjar dak in-nar.
Ma kienx għazla dak in-nar. Ma
kienx għazla.
In-between kien għamil il-kodba ta' tfal u dawk bdew jinteressaw u bdew il-misteri tal-bidu, misteri ta' tfal.
U kien nipenġilu.
Imma l-isbaħ kien eċċelli
ġertu ma' l-intont, l-istent, tiftakar.
Trevor.
L-isbaħ kienet għal għal-bukfer ta' Malta. Nizli l-istess sadarjali għablet li jinnan li kum meċħitna. U niltaqaw ma' mal-ministru Filippo Scott, dak iż-żmien kien tal-education. U ħallu għaw, Paw, x'għandu, fejn inti sejjer dal-għodu, il-ministru. Ħallu, biex inkellem lilek, Pawlu. Ħallu ma nafx trid tgħidli. Ħallu ħanejlek, ma diċ jgħidlu, ħallu le mhux ministru, ħallu jiena Filip. Ħallu ma naħanejlek, ħallu nagħmlu fiera tal-ktieb. Ħallu fejn se toħodli Pawl. Kont miegħu jiena ta' niftakar. Ħallu minn aħna ħannu nidħlu fl-oratorju tal-parroċċa. Ħallu ħallik minn hekk, ħallu ħalli f'idejja u nagħmel lilek, ħallu għax jiena ma nafx kemm il-sena nimmu Frankfurt tal-Bukfe da Pawlu. Dan nisiktu. U l-ewwel fiera li kien għamel. Kemm kien iġeb exhibitors minn barra.
Iqdar il-Mediterran,
x'hemm? Iqdar il-Mediterran.
Fiera l-Bavira kienet sar.
Bavira.
L-ewwel sena kemm kienu ġew minn barra exhibitors. Imma mhux dbieħ tal-istess. Jordnaw mhux tagħtihom il-ktieb. Tagħmel jiklbu formula li dan u jiġu jiġbruhom. Mhux bil-fiera. Għax Pawlu ma rridx li jagħmilha fiera tal tanar ta' ħadd kif jien ngħid ta' barra. Pawlu rid iżomma għall-ordni. Imma dak iż-żmien taf kif armawgħu dawk il-vetrini li jissakru ġol ħġieġ. Bil-manuskritti, bil-putruni tal-ġilda magħhom. Imma kemm kienet sabiħa l-ewwel sena, u Pawlu tala fis-seba' sena kien għar.
Mażgur, nimmaġina.
Imma bdiet tmajna, majna, tmajna. U spiċċajna veru l-monti. Għax hekk ġejna.
Mela ħansa mhux ħaġa ora, mela l-papa wkoll abbinat mal-istorja tal-klab, kien għamel programm tat-televixin. Pasta ġigant. U Pasta Ġigant kien program li kellimna ma' Charles Inhofu.
Eżatt.
Pasta Ġigant.
U kienet x'ismu. Però f'dar Pasta Ġigant kulħadd għal darba oħra rid jagħti sehem. Jiġifieri meta qed ngħidu kulħadd, il-familja kienet u joħlom u mbagħad kulħadd għandu r-rwol tiegħu. Ġin. Konna għamilna l-hike.
Konna l-hike, kien għamil t-shirts bil-Pasta Ġigant. Kien għamil kompetizzjoni. Il-kompetizzjoni il-premju tagħha kien per eżempju l-ewwel premju kien Cruz. U kien rebaħa tifel minn dela sal minn għalija kien dat tifel ġifieri.
Interessanti għal dak
iż-żmien. Iż-żgur. Kien hemm wieħed minn St. Edwards.
Wieħed kien għatfal tal-iskola bħala programm.
Mela għatfal tal-iskola kien.
U ħafna drabi kienu jikkompetu skola ma' skola.
Kien hemm wieħed minn St. Edwards kien jibgħatu Father Sant Don Juan. Għax ta' kien ta' St. Edward. Kien jiġi u għal-kotba għal-heritage u dan. Li sal-axħar, sal-axħar, mux sal-axħar is-sata, sal-axħar jindom 12 sena l-belt. Kien għadu, jikorris, u kien batli, anke kien batli daw kittom s-sax namluħom taħt il-tazzi u dan. Imma kien għadu kadda kittifel, da kittifel kien barrani, ma kienx Malti.
Fil-fatt, għannet tgħidilna u xek il-rabta mal-heritage
ta' Pasta Ġigant.
Il-mistoqsijiet kienu marbuta
ma' storja ta' Malta marbuta mal-heritage.
Imbagħad wasalna għall-Erin meta għamel il-miklem Malti. Dak ma kienx hawn bil mhux bil-Libja għaw il-dan, kien bagħat il-Lebanon lil Deni Saġus. Bit-ċomp, kien iċ-ċomp għadu għandkom biex jagħmlu dawk l-ittri li mhux Malti Malti hemm biex.
Wasalna biex nagħlqu. Ħsib tal-aħħar minn għandek minn Anġinett u minn Anna Marija.
Ħarbilna l-ħin.
Il-ħin ħarbilna. Ħsib tal-aħħar.
Pawlu li kellu jagħmlu għamel is-saħlina.
Ġi.
Jiena lind il-librerija d-dar. U l-unika ħaġa li veru tfakkarni fil-papa, il-kotba kollha tal-klab, dawn ta' wisu aktif fi xar, dik hemmhekk ngħid hemm ruħ il-papa ġo fija. U jiena f'kull ktieb li nara jiena naħdem ma' Joseph fl-affarijiet li beda l-papa, u kull ktieb li nara mingħajr marrit nara lilu.
Ġo anke inti issa biex.
Biex
jiena qis ukoll inti tkompli storja.
Jiena voglia ħallina din kellmu sallu u qabel ħriex l-aħħar sekonda. Kbad ritratt qed tru Pawl illu se jitkellem għalik.
Forsi waħda mill-aħħar ukoll rikordji tal-papa. Meta kien l-isptar u kien hemm darba minnhom numru ta' nis li bdew jikdu fuq il-gazzetta, konna naqrawlu, konna najdulu, darba il-mama għaltlu, għettara kama unis jitkalmu fuq ekkem inti bnidem importanti u kbir. U dan ħares bil-ftit klim li kien seta' jgħidilna, għalla jien li għamilt mhux għal ismi, mhux għalija, imma għal-Malta.
Ekku, naħseb li ħarġet ħafna ġew matul din is-sensiela.
Dal-aħħar ta' meta kien diġà irtira l-isptar u kont iġġiblu t-Times darba kien hemm ta' De Giorgio ġiet il-maħra li dwin. Jitlak jaħalli l-gazzetta. Neħi l-gazzetta marċnaf, jim li għamil bux għalija, jim li għamil tal-Malta.
Għal-Malta, ekku. U b'dak il-ħsib fil-fatt se jkollna ntemmu anki dan il-programma li xulħin jaħrab, però naħseb kien programm ieħor sabiħ iltqajna llum mal-familja medjata u veru ta' Paolo Mizzinis li raw anki il-klabb jitwieled, grazzi ħafna lil Martu Marija, lil uliedu Joe. Anna Marija u ġenet grazzi wkoll il Ġejo De Bono li ħassib il-bilanċ tekniku. Aħna niltaqgħu bħallum 8-tien.
Dan il-programm ġimiġu plilkom grazzjal Klab Kotba Maltin.